فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
E se estás em dúvida acerca do que fizemos descer para ti, Muhammad, pergunta aos que antes de ti leram o livro. Com efeito, chegou-te a verdade de teu Senhor. Então não sejas de modo algum dos contestadores.